Ja, jeg tenkte vi skulle se på eksamen fra desember 2019. Det handler først om et spørsmål innenfor finansmatematikk, og så geometrisk rekke i oppgave 3. Og det lyder som følger. En person låner 800 000 til en leilighet. Lånet skal tilbakebetales etter annuitetsprinsippet med faste årlige beløp. Første tilbakebetaling ett år etter låneopptak. Og renten er 1,75% per år. Og så spørsmålet er, han kan velge mellom 15 og 20 års nedbetalingstid. Hva blir det årlige beløpet etter hvert av de to alternativene? Og da er det sånn at når vi har annuitetslån, så betaler vi like store terminbeløp. Og så er terminen her da, det er ett år. Og så går vi i formelsamlinga. Så står det en del om finansmatematikk. Er det smått eller går det an å lese? Det er litt smått. Der. Finansmatematikk. Det har ikke med oppsparingsannuitet å gjøre. Det er annuitet, men det er ikke oppsparing. Og så er det en nåverdiannuitet. Det er det ikke. Og så er det annuitetslån. Det er den siste formelen. Da er det fast terminbeløp ved utgangen av hver periode. Først betaling i en periode etter låneopptak. Og da er formelen denne hvor K-en er terminbeløpet. Så hvis vi beregner dette, så finner vi terminbeløpet. Og så var det vel sånn i oppgaven at det var første betaling i en periode etter låneopptak. Det står det vel her. Første tilbakebetaling ett år etter låneopptak. Så detaljene er oppfylt. Og vi kan bruke denne formelen her. Denne formelen her, den er egentlig den samme som denne. Den er bare vridd. Så den formelen der har du... får du fram med å løse den der med hensyn på K0. Så de to formene er egentlig like. Så den ene er bare vridd i forhold til den andre. Da kan vi sette inn i den formen der direkte. Det er ikke noen ting vi trenger å justere her. Så vi skriver at vi har annuitetslån. Og så har vi en K0 i formelen som står for lånebeløpet. Den er 800 000. Og så har vi en rente R. Den er 1,75%. Og R-en ligger jo mellom 0 og 1, så du må ta 1,75 og dele på 100, da får du R-en. Så R-en er 0,0175. Den er ikke 1,75 altså. Og så N-en er antall terminer. Hvor mange terminer har vi her? 15 og 20 års nedbetalingstid, og så skal du ha årlige beløp. Så da har du altså ett år er en termin. Så det er ikke en måned som er en termin. Så det må man passe litt på. Og da får man altså at N her er 15. Og da setter vi inn og beregner terminbeløpet. Det blir da K'en, som er lik K0, gange R 1 pluss R I nt over 1 pluss R I nt minus 1. Så her kan vi sette rett inn. 800.000 K0. Og R-en den 0,0175 ganget med 1 pluss R, det blir 1,0175. Så opphøy det N som 15. Og så deler vi på 1 pluss R, det 1,0175. Opphøy det 15. Og så trekker vi fra 1. Så når vi regner ut dette, så får vi 61.102 og 0 øre. Så denne oppgaven der kan vi på så vidt regne rett ut uten å sette opp tidslinjer, for den er ganske enkel og grei. Det var ikke noe juks med noen av disse parametrene her. Det var å bare lese rett ut av teksten. Så første spørsmålet var greit. Men vi skulle regne ut en ting til, og det var terminbeløpet når N er 20. Så N lik 20 var da terminbeløpet. Da får vi følgende. Da blir det samme formel. K lik K0 gange R, 1 pluss R, oppe i N, over 1 pluss R, oppe i N, minus 1. Og K0, det 800.000. Og R-en, det 0,0175 ganget med 1 pluss R, det blir 1,0175, og så N-en er nå 20, og så deler vi på 1 pluss R, det 1,0175 oppi det N som 20, og så trekker vi fra 1. Og da får vi 47.753 om 0, 0. Yes, og det blir et litt lavere beløp fordi du har spredt lånet ditt over flere terminer. Så sjekk at jeg klarer å trykke riktig på kalkulator, for det som er fort gjort å gjøre her, da, det er jo å trykke deling for den brøkstreken der. Så må du sette parentes rundt dette. Ellers vil kalkulatoren bare dele på dette her, og så vil den trekke fra 1 etterpå. Så det er viktig å sette parentes rundt den der når du trykker på kalkulator. Er du enig? Den første oppgaven var rett frem. Det var ikke noe hokus pokus. Så det blir litt verre etter hvert. Neste spørsmål er litt vanskeligere. Han bestemmer seg for å velge 20 års nedbetalingstid rett etter at han har betalt den femte innbetalingen, bestemmer han seg for å gjøre opp lånet. Hvor stor er restgjelden umiddelbart etter den femte innbetalingen? Så du har akkurat betalt, og så lurer du på hvor mye du har i gjeld da. Og det er et ganske klassisk spørsmål, den har jeg vel sett flere ganger. Den er litt vanskeligere enn første spørsmålet, så det er lurt å tegne tidslinjer. Så det gjør vi. Vi tegner tidslinjer. Da kan vi sette inn ny side, tenker jeg. Og så tegner vi tidslinja. Her tar du opp lånet, så går det ett år, så betaler du. Og så 15. året, da betaler du også. Og så lurer du på hvor mye du har i restgjeld. 16, 17, 18, 19 og 20. Så det, akkurat det sånn, da sier du opp lånet. Hvor mye har du da å betale? Ja, det er en ting som er viktig å vite om restlån og hva det er. Det er en ting du må huske når det gjelder restlån. Det står i læreboka. Og det er følgende. Restlånet rett etter at vi har betalt et terminbeløp. Er lik nåverdien ved dette tidspunktet. Av de resterende terminbeløpene. Det er veldig viktig å legge merke til når det gjelder restlån. Restlån rett etter at vi har betalt et terminbeløp. Er lik nåverdien ved dette tidspunktet av de resterende terminbeløpene. Og så kan jo den setningen kanskje være vanskelig å huske, men tegningen er lettere å huske, så da tegner vi nåverdien av de resterende terminbeløpene. Det 16, det er et resterende terminbeløp. Så tar du tegner en pil tilbake til 15, da mener vi nåverdien av det beløpet på det tidspunktet der. Og så tar du nåverdien av det beløpet på tidspunkt 17, og så tegner du tilbake til 15, da har du nåverdien. Og så gjør du sånn med alle beløpene dine. Det høres jo rimelig ut når du ser denne figuren, fordi at her skulle du egentlig ha betalt noen terminbeløp. Men det terminbeløpet der, de har jo løpt på renter derifra til dit. Og de rentene der skal du ikke ta med hvis du gjør opp gjeld av dem en gang. Så du skal ta nåverdien til det beløpet, så det beløpet der fjerner en del av lånet ditt. Det beløpet der fjerner den delen av lånet ditt. Det beløpet der fjerner den delen av lånet ditt, og så videre. Så når du summerer alle disse beløpene, alle disse nåverdiene, så har du fjernet restgjelden din. Så du må rett og slett summere disse nåverdiene. Hvordan gjør vi det? Har vi en formel for det? Da ser vi formelsamlinga. Her ser du nåverdi av en annuitet. Det er den formen der du bruker. Fast betaling ved utgangen av hver periode. Første betaling ved utgangen av første periode. Og det er det vi har. Du venter altså en periode før du har terminbeløp å betale. Og så nåverdien, alle disse, det er gitt ved den formelen der. Som er bare den der snudd på huet. Altså du har løst den der med hensyn på K0, da får du denne. Så hvis du ganger med nevneren på begge sider, og så deler du med denne telleren på begge sider, da får du den formen der. Så K'en Det er terminbeløpet som vi regnte ut i første spørsmål. R-en, den er fortsatt den samme, den er 0,0175. Og så, hva er enden for noe? Antall perioder. Der er det, mener jeg. Antall perioder, hva er det for noe? Hvor mange perioder har vi fra 15 til 20? Vi har 5. Vi har 1, 2, 3, 4, 5 perioder. Da kan vi sette inn K0, lånerestgjelda altså, er lik K ganget med 1 pluss R i NT minus 1 over R 1 pluss R i NT. Og den K-en, den er det som vi regnet ut i stad, den var 47.753. Og R-en, den er 0,0175. Og N-en, den er lik 5. Og da kan vi sette inn. Og da får vi at K0 er lik 47.753 gange 1,0175 i femte minus 1 delt på 0,0175 gange 1,0175 i femte. Og da får vi, begynte jeg å bli litt i tvil om jeg regnet ut riktig her, for jeg ser at jeg har skrevet den innen feil i papirene mine, så skal vi ta og sjekke det med MATLAB og se hva det her blir. Det er 47.753 gange 1,0175 opphøyd i femte minus 1 delt på 0,0175 gange 1,0175 opphøyd i femte 226.000. Jeg får ikke sett alle de decimalene her. Så 226.724,32. Ja, det stemmer. Så da får vi 226.724,32 øre. Ja, hvis ikke du klarte å bruke den formelen der, kunne du ha gjort noe annet da selv. Du kunne vel ha tatt nåverdien av det beløpet, pluss nåverdien av det beløpet, og gjort det manuelt. Og så lagt sammen. Det kan jo være en fin trening, fordi at vi har jo ofte behov for å regne ut nåverdien av enkle beløper. Så jeg skriver alternativt. Så kunne vi tatt nåverdien av det beløpet der. På Hva blir nåverdien av det terminbeløpet der? Terminbeløpet 47.753. Nåverdien litt lavere, for det har vi fått lagt på rente, så du må trekke ifra, du må fjerne rentedelen på det beløpet for å få nåverdien. Så du tar altså terminbeløpet, og så deler du på vekstfaktoren. For å komme derfra til dit, da tar du og ganger med vekstfaktoren, ikke sant? Men for å gå tilbake igjen, så deler du på vekstfaktoren. Så nåverdien av det første terminbeløpet, det blir følgende. Terminbeløpet ditt 47.753. Nåverdien av det beløpet, altså en periode bak i tid, så skal du dele på vekstfaktoren 1,0175. Da har du nåverdien av første terminbeløp. Og så er det pluss nåverdien av andre terminbeløp. Andre terminbeløp, det 47.753. Det altså terminbeløp tidspunkt 17. Nåverdien av det, da har du fått lagt på renta to ganger. Så du må ta vekst, dele på vekstfaktoren. Oppe i de andre. Fordi at det to perioder for å komme tilbake. Så derifra, og tilbake dit, så det to perioder. Så du tar terminbeløpet, deler på vekstfaktoren i annen. Og den der, det blir terminbeløpet, delt på vekstfaktoren i tredje. Den der blir terminbeløpet, delt på vekstfaktoren i fjerde. Og nå var det inntil den, blir terminbeløpet delt på vekstfaktoren i femte. Så pluss, neste blir 47.753, delt på 1,0175 i tredje, og så blir det pluss 47.753, delt på 1,0175 i fjerde, og så blir det pluss 47.753, delt på 1,0175 i femte. Når du summerer alt dette, så skal du altså få samme svar, som 226.724,32 øre. Så det her gjør du manuelt, men her brukte vi den ferdige formelen som står i formsamlingen. Så restlån, det viktig å få med seg før eksamen. Det har en tendens til å dukke opp. Det noen spørsmål der? Og så er det ganske vanlig å ha noe med en geometrisk rekke også i samme oppgave. Og her har vi en uendelig geometrisk rekke, altså du summerer uendelig mange ledd. Det første leddet 2, det neste 2, og så 1, og så 2 halve pluss, og så videre på. Så når det ikke de står mer, så er det opplagt hva som skal være resten oppover. Kanskje ikke helt opplagt, men det skal altså være mulig å finne ut hva de neste leddene blir for noe. Og så første spørsmålet, bestem rekkens kvotient. Og så det regnet summen av rekkens 10 første ledd, og avgjør om den nødvendige rekken konvergerer. Bestem eventuelt summen. Hvis den ikke konvergerer, så skal du ikke regne ut summen, for da klarer du ikke å finne den, den er jo da uendelig. Så derfor så står det eventuelt. Det er bare geometrisk rekke som konvergerer som er interessant å regne ut summen, ellers er det jo uendelig. Det kan vel faktisk også oscillere, kan det ikke det? Jo, men det skal vi ikke se på. Først, disse tre spørsmålene her er vel det mest klassiske. Det er vel det eneste du kan bli spurt om når det gjelder geometrisk rekke, er det ikke det? Så hvis du skjønner dette her, så skjønner du vel det du trenger for det du trenger å vite om geometrisk rekke. Det er jo ikke noe annet hokus pokus som kan dukke opp. Det som kan være litt vanskelig er kanskje at du kan få noen stygge tall her. Det kan være. Men de tre spørsmålene der, de er vel så klassisk som det får blitt. Det er ingenting annet du kan bli spurt om, egentlig, er det? Jeg tror ikke det. Så vi skal først finne kvotienten, altså hva ganger du ett ledd med å få det neste leddet. Hva ganger du den med for å få den, og hva ganger du den med for å få den, og hva ganger du den med for å få den. Du ganger med det samme hele tiden, ellers har det ikke vært geometrisk. Og det du kan gjøre er at du tar et ledd og deler på det foregående. Du kan ta, hvis du kaller den for A1, A2, A3, A4, så kan du ta A2 og dele på A1. Eller A3 og dele på A2. Eller A4 og dele på A3. Ja. Det er en strategi som er kanskje lettere enn andre, det er å ta den og dele på den, eller den, ja, den og dele på den er vel det enkleste, en del på roten av to. Eller så kunne du ha tatt den og delt på den, så får du akkurat det samme, men da må du forandre gang litt med teller og nevner for å få omformet litt. Skal vi se hva fasiten sier? Den sier at du tar A2 og deler på A1. Det er det fasiten har gjort. Så A2, den er roten av 2. Og A1, den er 2. Så da får du K-en til hva det er der. Den der er også mulig å skrive på en annen måte. Altså roten av 2 over 2. Du kunne ha ganger med rot av 2 i teller og nevner også. Så har du fått en litt... Roten av 2 ganger roten av 2, hva blir det? Det blir 2. Og så har du 2 i nevner, og så gjør vi ingenting i nevner også. Og så kan du forkorte 2 mot 2, så får du 1 over roten av 2. Så det der... Det er det samme som en del på roten av 2. Så hvis du lurer på, er det virkelig sånn at k-en blir roten av 2 delt på 2? For hvis du tar 1 og delt på roten av 2, da får du den der i stedet. Men den er altså det samme som det der. Så du ser at det er litt sånn forvirring her etter om du tar den og delt på den, eller om du tar den og delt på den. Du får altså samme svaret selv om de ser ulike ut. Så det svaret der, det er faktisk det samme som det der. Så det er ikke noe galt her også. Men du kunne gjerne altså ha tatt A3 og delt på A2 hvis du ville det i stedet for å finne koden. Da har vi koden på plass. Jeg vil ikke si at den K-en var så veldig pen egentlig, fordi at de hadde ikke funnet de enkleste tallene her for dere, men det må jo være litt utfordring når geometrisk rekke på så vidt er har bare tre klassiske spørsmål, så må man jo prøve å lage en liten utfordring da med disse verdiene. Så den K-en ser ikke så veldig pen ut, men det er da utfordringer å håndtere det. Så regn ut summen av rekkens første 10 ledd. Og så hvis du ser i formelsamlinga, så har du to summeformler som er viktige for geometrisk rekke. Den ene er den der, og den andre er den der. Og de brukes i to ulike situasjoner. Den der bruker du hvis du skal regne ut et endelig antall ledd, summen av et endelig antall ledd, Så hvis n er 100 eller 50 eller et eller annet, så er det den formelen du bruker. Og hvis du kan regne ut uendelig mange ledd, og rekken konvergerer, da bruker du den formelen. Så hva er a-en her? Det er første leddet. Her har de rett og slett bare ikke nummerert de som A1, A2, A3 og så videre. Her har de bare kalt første leddet for A, neste leddet for A ganger K, og så videre oppover A ganger K i andre, A ganger K i tredje. Men du kan godt kalle den for A1, den for A2, den for A3 og den for A4. Så det der er første leddet. Og K-en, den har vi funnet. Og n, den skulle være 10. Så da setter vi inn, vi regner ut S10, altså summen av de 10 første leddene. Det er lik A1, eller sånn som formelsamlinga sier, det er A. Gange K i 10 minus 1, delt på K minus 1. A1, det er første leddet, som er 2. K-en, det er roten av 2 over 2, og det skal opphøyes i tiende, trekk ifra 1, og så dele på roten av 2 halve minus 1, altså k minus 1. Og dette her blir ikke noe sånn fint tall, egentlig. Du kan regne det litt mer på det analytisk, men det blir ikke noe særlig pent, så vi bare regner det rett ut på kalkulatoren og får 6,6. Og så skulle vi sjekke om geometrisk rekke konvergerer. Her står det i formelsamlingen at uendelig geometrisk rekke, når k-en, absoluttverdien, altså de to strekene der, betyr absoluttverdien av k, er mindre enn 1, så konvergerer den geometrisk rekke. Så det som står her altså, det der, absoluttverdien av k mindre enn 1, det er en sånn kompakt notasjon for følgende, at k må være mellom 1 eller minus 1. Så om du har den skrivemåten, eller den skrivemåten der, så blir det akkurat det samme. Jeg kan kanskje skrive litt mer tydelig. Jeg kan si at absoluttverdien k mindre enn 1 er ekvivalent med at k-en må være mellom 1 og minus 1. Det er akkurat det samme, det er bare to forskjellige skrivemåter, den ene er litt mer kompakt enn den andre. Så her betyr det at absoluttverdien av k må være mindre enn 1, og da betyr det altså at k-en må ligge mellom disse to verdiene. Så hvis k-en er minus 0,9, så går det bra altså. For da ligger den mellom disse to. Absoluttverdien av minus 0,9, det er 0,9, og det er mindre enn 1. Yes. Så det første vi må gjøre, det er å sjekke om den k-en her ligger mellom minus 1 og 1. Og k-en, den er altså kvadratroten av 2, delt på 2, det er 0,71. Og det er altså en verdi som ligger mellom minus 1 og 1. Og da vet du at rekka konvergerer. Altså du får et spørsmål om å først sjekke om han konvergerer eller ikke, og hvis han konvergerer, så kan du regne ut summen. Hvis du hadde fått resultat her at den ikke konvergerer, da hadde du sluppet og regnet ut summen. Ikke sant? Så da hadde oppgaven vært litt enklere. Så da kan du jo spekulere i da, om er det sånn at de har faktisk gjort det så enkelt, eller er sjansen for at han konvergerer størst, slik at jeg må også regne ut summen. Det kan man jo spekulere i da. men den konvergerer altså, og da er vi i stand til å regne ut summen. Og summeformelen er A delt på 1 minus K, eller AN delt på 1 minus K. AN, det er første leddet, som er 2, og så deler du på 1 minus K, som er roten av 2 halve, og så trykker du det på kalkulator, og så får du 6,82. Så hvis du tar med 10 ledd, så får du den summen. Tar du med uendelig mange ledd, så får du den summen. Så du får litt høyere sum da, hvis du tar med uendelig mange ledd. Men det er ikke så mye mer, fordi at de siste leddene langt ut i der, de blir 0. Så du legger til 0, 0, 0, og så videre langt ut i der. Yes, er det noe jeg lurer på? Aritmetisk rekke kan også dukke opp på eksamen, men vi vet ikke så veldig mye om aritmetisk rekke, så det mest interessante er geometrisk. Aritmetisk, de har jo ikke muligheten til å konvergere, så de er jo ikke så spennende egentlig. Men det har kommet noen enkle oppgaver om aritmetisk rekke også, men det er de to rekkene som er... mest sentrale. Du kunne ha fått noe generelt om rekker, men det må i så fall være veldig enkelt. Men det er aritmetisk og geometrisk vi konsentrerer oss om. Og så, nå begynner det å nærme seg eksamen, det er 14. desember. Så nå må man liksom sette inn alt man har av ressurser frem til eksamen. Vi har jo dessverre alt for høy strykprosent det siste året. Vi var oppe i 60%. Så det er veldig kjedelig da. Så vi var jo litt preget av korona og alt sånt. Og så har vi hatt flere timer i år. Og så skal vi sette opp noe... før eksamen, og så har vi vurdert om vi skal ha en dag hvor vi skal spise pizza og regne matte. Og vi har vurdert om 8. desember, om det er en grei dag. 7. passet ikke, for da var det folk som skulle ha eksamen, tror jeg. Så jeg tror... Vent litt, 7. Tror jeg det som passet. 6. var det som ikke passet. 6. er det noen av dere som skal ha eksamen, stemmer ikke det? Jeg ber dere. Og så 7. da har dere ikke eksamen. Nei. Så jeg lurer på om skal vi prøve å sette opp noe 7. Vi skal jo legge ut informasjon der i Blackboard og sånn etter hvert når vi har snakket med administrasjonen. Det har vært noen møter mellom administrasjonen og noen av dere tillitsvalgte blant dere om hvilken dag som passer, og da var det vel 7. som var den beste. Så vil jeg ha det på dagtid eller kveldstid? Dagtid er kanskje beste. Ettermiddagen. Helst ikke 8, men fra 12 og utover så kunne vi kanskje fått det nå. Ja, da har jo jeg et sånt moralsk dilemma da. For dere er jo så glupe at dere skjønner at fra der til der så er det bare en uke. Og på det tidspunktet der så må jo jeg vite hva som kommer til eksamen, ikke sant? Så da er jo utfordringen da å grille læreren mest mulig den dagen. Så det du taktisk bør gjøre da, det er at du bør forberede noen temaer, ikke sant? Og så spør du broren, er det stor sjanse for at vi får det til eksamen? Og så ser du bare på ansiktsuttrykk, og hvis jeg gjør sånn, så er det tydeligvis... det kommer i hvert fall ikke. Så der blir det masse sånne varianter, da. Så, men jeg kan ikke si så mye om hva som kommer til eksamen, det kan jeg dessverre ikke. Men det er... mange strategier du kan legge opp til for å til å prøve på alle mulige tenkelige måter, men jeg skal ikke røpe noe spesielt, nei, for vi har nettstudenter, og vi har alt som vi må forholde oss til, og de kan ikke ha noe drawback i forhold til andre. Men vi skal se om vi kanskje tar opptak av noe av det som foregår, og så så kommer Tonje, hun kommer. Og så prøver vi å og gjerne komme innspill til hva det ønsker vi skal ta opp da. Og så skal jeg prøve å se på ting som jeg tror kanskje dere lurer på. Så det er viktig nå at dere gjør en god innsats de ukene vi har igjen til, til eksamen. Så nå må dere bare grave og spørre og be om hjelp når dere sitter fast. Og så har vel forskning vist at hvis du sover dårlig bare den siste natta før eksamen, så kan det gå bra hvis du er motivert, hvis du virkelig har lyst til å gjøre en innsats. Så har det ikke noen innflytelse om du sover dårlig den siste natta. Hvis du sover dårlig en hel uke, da blir det litt verre. Men du er faktisk veldig klar, selv om du sover dårlig den siste natta. Så. En natt går bra. Og det kan være et godt tegn at du er liksom gira på å gjøre en innsats. Hvis du forsover deg og sover som en stein, da er du vel kanskje litt mer sånn demotivert, er du ikke det? Det er ikke noe du har lyst til å gjøre full innsats på, så da, det er kanskje et skummelere tegn enn å sove dårlig den siste natta. Jeg har vært gjennom en del sånne muntlige eksamener med studenter, og det er jo egentlig en sånn kunstig situasjon, fordi at det er ikke noe sånn behagelig å møte opp der. Men vi prøver å gjøre det så menneskelig som mulig, da. Men det er noen studenter som er totalt avslappet da, når de kommer inn. Helt, helt rolig. Og det går som regel ikke så veldig bra, altså. Det er ikke de det går best med, for å si det sånn. Det er den andre gruppa. Så jeg tror kanskje ikke jeg har hatt en gang en student som er totalt avslappet og som går så det suser. Jeg kan ikke huske at det har skjedd en gang. Det har som regel gått veldig dårlig. For han har som regel bestemt seg for forhånd at dette går ikke, så jeg bare stiller opp. Yes. Så gjør en god innsats før eksamen, så går det bra. Yes, er det noe dere lurer på om eksamen? Nei, jeg skal ikke gå rundt i lokalet på eksamensdagen, for det var sånn vi gjorde det før, men vi gjør det ikke lenger. Så da må det eventuelt ringe faglærer, men det er som regel ikke så mye vi kan svare på, så det hjelper egentlig ikke å ringe. Men hvis det er noe skrivefeil i eksamensoppgave, så er det viktig å ringe. Men ellers er det ikke så mye vi kan bistå med. Jeg tror også det er greit at faglærer ikke går rundt. For det som skjer da når faglærer går rundt, det er at en student ønsker å stille et spørsmål, og det han ofte da sier, det er jo noe halvveis av svaret, ikke sant? Og alle de som sitter rundt, de hører jo da hva den studenten sier. Så det blir litt feil. Så det er bare den ringen rundt den studenten som får greie på for litt av svaret. Så studenten som regel inne på noe, og så sier han noe om det, og så hører de andre, og de er litt uheldige. Så det man gjorde da, en annen plass i Norge, det var at man tok studenten og trakk han ut på gangen, og så pratet faglærer og studenten på gangen. For da er det ikke noen andre som hører noe. Og det er en trygg måte å gjøre det på. Men nå har vi altså bare sånn at vi ringer, og det er greit det også. Yes, da er det mattelab i kveld, og så er det ikke undervisning i morgen på grunn av at dere skal ha et annet opplegg, og så er det noe gjennomgang på torsdag. Så jeg prøver å gjennomgå det som jeg tror er sentralt, da. Men det må gjerne komme med innspill. Jeg har ikke sett eksamensoppgaven ennå, men jeg har jo... lagde eksamensoppgaver i flere år, så jeg håper at jeg treffer med noen av temaene. Jeg har gitt erfaring, så jeg tror at jeg skal klare å treffe noen sentrale ting. Yes, da avslutter vi for i dag.